akcijas sabiedrības Latvijas gāzes akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par reorganizāciju, kuras sakarā tiks uzsākt akcijas sabiedrības Latvijas gāzes sadalīšanas process, nodalīšanas ceļā proti, tiks no tirgotāja nodalīts sadales sistēmas operators, ko arī paredz attiecīgi enerģētikas likums un šie te prasība jāaizpilda ir uz 1. Janvāra 18. Gadā. Jā, tiks veidot atsevišķu akciju sabiedrību, kurai tiks nodot nepieciešama tātad arī manta, kā to paredz reorganizācijas noteikumu, lai varētu tikt šis uzņēmums izveidots un attiecīgi arī tam strādāt kā sadales sistēmas operators. Uz vasaras beigām akcionāri var šādu lēmumu jau par pašu reorganizāciju attiecīgi pieņemt un tad arī visi tie pārējie juridiskie procesi, kur rezultātā tad tiek dibināta jaunā šī akcija sabiedrība un attiecīgi kā rezultāts tiek ierakstīts arī komercreģistrā un reģistrēta reorganizācija.